civilno društvo. Tek društvo može učiniti čovjeka dobrim. Nijedno ljudsko biće ne može opstati samo bez zajednice. Civilno društvo je naše društvo.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Civilno društvo. Moje ime je Sandra Živković, a danas ćemo u emisiji govoriti o temi koja je prisutna već evo drugu godinu za redom, koronavirusu, ali sa stajališta psihologije. Dakle, posmatrat ćemo ga iz drugog kuta. Koronavirus je globalni problem, te ju danas možemo okarakterizirati kao jednu od životnih kriza. Upravo ćemo o tome razgovarati s mojom današnjom gošćom, Natašom Milošević, diplomiranom psihologinjom te jednom od osnivača i prvom predsjednicom Društva psihologa Brčko distrikta. Pa, gospođo Milošević, dobar dan i dobro nam došli u emisiju Civilno društvo.
Bolje vas našla, dobar dan.
Kako nastaju krize? Evo, korona je sad postala jedna od životnih krize. Kako nastaju krize, čemu služe i kako se one prolaze?
Pa evo, krenut ćemo od početka. Riječ kriza nam potiče od grčke riječi krino, što znači boriti se, odlučiti, sporiti, a označava zapravo onaj presudan trenutak kad se u životu jednog čovjeka završava jedan period, a počinje novi, koji je sada potpuno drugačiji, mnogo bolji ili gori od prethodnog, ali definitivno drugačiji. U kritičnom periodu uvijek dolazi do promjene i zapravo poslije te promjene niko ne izlazi onakav kakav je bio prije toga. Prepoznat ćete se, pretpostavljam, mnogi slušatelji, jer i ne samo mi ovdje, nego cijeli svijet je trenutno u jednoj velikoj globalnoj životnoj krizi koja već, boga mi, traje, evo već i druga godina gotovo je prošla, jel? U psihologiji se pojam krize koristi da označi stanje jedne kratkotrajne pometnje u kome zapravo različiti mehanizmi koji su nam nekada pomagali da izađemo na kraj sa pritiscima iz naše spoljašnje sredine, sada više nisu dovoljni i tada bivamo nekako primorani da potražimo nove i da nekako reorganizujemo cijeli svoj život, ponašanje, stavove, sisteme vrijednosti ili jednom riječu bivamo primorani da se promijenimo. To zapravo nije uopšte lak proces i zato se i zapravo ispada podvodi po tako jedan zvučan pojam kao što je kriza. Mi se prvi put, cijeli svijet se prvi put suočava sa pandemijom na globalnom nivou koju je izazvao koronavirus i nemamo mehanizme od ranije s kojima bismo se znali poslužiti da ovo sada prevazićemo. Imali smo neke slične krize, mi znamo da se borimo sa poplavama, mi znamo da se borimo sa zemljotresima, mi znamo da se borimo sa ratovima, ako posmatramo neke globalne krize, ali ovakvu vrstu krize vezane za virus neki ili za zdravlje dugo, dugo nismo imali, a u savremenoj medicini, pa mogu da kažem slobodno i nikada. Prvi put se susrećemo sa nečim potpuno nepoznatim i ne znamo šta s tim. To zato izaziva tako velike promjene na psihičkom planu kod svih, dakle, ljudi, a pričat ćemo još u nastavku emisije kako to svaki pojedinac i zašto drugačije prosto reaguje.
Kako zapravo izgledaju te psihičke krize u ovo doba korone?
Pa moram reći da se kriza razvija postepeno i osoba koja prolazi kroz neke manje ili više teške životne događaje, pa evo i mi svi sad kad prolazimo kroz ovu krizu, prvo pokušavamo da se suočimo na načine koji smo do sada koristili. Naprimjer, možemo da provodimo, kada su neke druge, recimo, krize u pitanju, obično provodimo puno vremena pričajući sa svojim prijateljima, možemo da pokušamo da tražimo neke racionalne razloge zašto se to desilo, za ili protiv nekog određenog načina ponašanja, ali te stvari ne moraju i u dosta slučajeva i ne dovode do toga da se osoba bolje osjeća. Tada zapravo nastupa druga faza u razvoju krize. Tada u osobi raste tenzija, pojavljuje se anksioznost, uznemirenost i bespomoćnost. Također, pretpostavljam da većina prepoznaje svoju drugu fazu, svi smo je imali, ona se vrlo brzo javila, ova prva faza je trajala kratko kod svih nas, a druga nešto duže, jer je to zapravo faza koja u prevazilaženju kriza inače i traje najduže, do nastupa treće faze, htjela bih reći još za drugu fazu, da se ljudi često u toj fazi žale da imaju utisak da zapravo ne funkcionišu ni intelektualno kao ranije, i to je zapravo stvara još dodatnu zabrinutost i uznemirenost. Dakle, ne mogu često da se natjeraju, da razmišljaju kao ranije o nekim stvarima i da su previše vremena preokupirani problemom koji je sada aktuelan. Kažem, ova faza je i kod nas nekako najduže trajala i većina ljudi je već ušla, aj mogu slobodno da kažem, i na globalnom nivou, dakle ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, u Brčkom, nego generalno cijeli svijet, u treću fazu koja nastupa kada zapravo osoba počinje da iznalazi nove načine rješavanja problema. Ona tada usvaja nove oblike ponašanja i svoje emocije počinje da prihvata na jedan drugačiji način. Tada se javljaju i odluke da se promijene neki lični ciljevi, to je prosto normalan slijed događaja, ili se preduzima neka druga akcija na unutrašnjem planu koja bi mogla da donese neku vrstu rasterećenja. U ovoj trećoj fazi može doći do pozitivnih i do negativnih mehanizama prevladavanja, odnosno možemo da pokušamo da pronađemo i neke prečice do raja kojima bismo brzo izašli iz krize, koje nikada ne vode do raja, to svi znamo, a to je, dakle, zloupotreba nekih psihoaktivnih supstanci, alkohola, pojačano nasilje. Neki ljudi u ovoj fazi, pokušavajući da izađu iz napetosti, počinju da na neki način poremeti svoj način ishrane i tako dalje. I to bi da zapravo bili svi neki neadekvatni načini prevladavanja. Pozitivni načini prevladavanja bi bili zapravo upravo bavljenje nekim aktivnostima koji na jedan pozitivan način, hajde rekla bih jedan hranljiv, podržavajući način, utiču na razvoj dalje ličnosti, odnosno na osnaživanje onih potencijala, pronalaženje onih naših kapaciteta za prevazilaženje kriza na jedan, dakle, pozitivan način. Ova faza predstavlja ono zapravo što u najužem smislu se naziva krizom, i to je trenutak u kome zapravo od uspješnosti osobe u nastojanjima da izmijeni nešto u sebi zavisi da li će doći do napredovanja, znači uspješne reorganizacije psihičke strukture i zapravo prilagođavanje zahtjevima nastale situacije, ili će doći do jednog nazadovanja koji se završava u psihologiji jednim poznatim terminom, a to je takozvanom tačkom sloma. Mi smo sada, dakle, u ovoj fazi, većina ljudi, mada ima još onih koji nisu izašli iz druge faze, i oni se vrlo često, u drugoj fazi se ljudi obraćaju za pomoć obično, i to jeste zapravo pravo vrijeme kada se pokuša sa starim mehanizmima prevazići sve nove nastale situacije, dileme, nelagode, pa kada to ljudi ne uspiju i suoče se sa svojim negativnim osjećanjima koje ih preplavljuju i ne mogu da izađu na kraj sa njima, onda se zapravo obrate stručnjacima. U ovoj fazi su se većina onih koji su se nama obraćali, znači društvo psihologa, javljala upravo zbog povećane anksioznosti, poremećaja nekih bazalnih funkcija u smislu sna, hranjenja, i većina njih nam je saopštavala da ne mogu na intelektualnom, dakle na kognitivnom nivou više da funkcionišu na isti način, da im to stvara veliku zabrinutost i probleme u obavljanju svakodnevnih obaveza, ne samo, dakle, onih vezanih za radno funkcionisanje, nego i za socijalno i svako drugo, bračno i tako dalje. Dakle, nekako i na porodičnom nivou više stvari nisu iste. E, u tom momentu se i valja javiti, jer i tada zapravo mi sami ne možemo ovo da prevaziđemo, i tada nam s pomoć stručnjaka zaista dobro dođe.
A koji je ispravan način za nošenje s krizom? Kako se zapravo ljudi pokušavaju suočiti s njima?
Ljudi imaju prirodne mehanizme i oni se aktiviraju i omogućavaju zapravo ljudima da se snalaze u teškim situacijama. I ti mehanizmi se razvijaju tokom života i oni se usavršavaju praktično tokom života, kako pod uticajem nekih karakteristika okruženja u kome živimo, dakle kulture, tako i pod uticajem našeg vaspitanja, ličnih iskustava, dakle u interakciji sa drugima. da bi jedna osoba uspješno izašla iz nekog kritičnog perioda u životu je neophodno zapravo nekoliko stvari. Na prvom mjestu osoba mora razumjeti situaciju u kojoj se našla, shvatiti njen smisao, značaj i posljedice koje može imati. Ovo je malo nezgodno u ovoj situaciji bilo, zato što smo se mi suočili sa nečim čiji smisao, značaj, nismo mogli da sagledamo u prvom momentu, samo smo se odjednom suočili sa posljedicama. I to je zapravo dovelo do šoka. To je dakle ponekad je veoma teško. Dešava se da ljudi shvate smisao i značaj onoga kroz šta su prolazili tek nakon dužeg vremenskog perioda. Tako i mi sada sa vremenske distance, gledajući sve ovo što nam se desilo, uviđamo zapravo na koje načine i koje greške smo pravili, kako smo reagovali, šta smo uradili i sada pokušavamo već duže vrijeme da se ispravimo i da predupredimo neke stvari da se prosto greške ne bi ponavljale. Da bi kriza zaista predstavljala moment razvoja i sazrijevanja osobe, jer pazite, kriza uvijek nosi i pozitivan i negativan predznak. Dakle, ona nas može unaprijediti u razvoju ličnosti, a može nas, hajde tako laički da kažem, unazaditi i vratiti, dovesti do tačke sloma gdje apsolutno mi se nekako predajemo i svi naši mehanizmi prevladavanja ne samo da nisu funkcionalni, nego nas vode zapravo u jednu kompletnu disfunkcionalnost. Osoba mora biti spremna da se suoči sa realnošću i da aktivno odgovori na zahtjeve koje se pred nju postavljaju. Šta to podrazumijeva? Pa makoliko da je to bilo teško za nekoga, osoba bi trebala, odnosno valjalo bi da ipak bude voljna da mobiliše preostalu energiju i da je usmjeri na izlaženje na kraj sa situacijama koje u tom momentu izgledaju nesavladivo. A pored toga, trebalo bi da zadrži, odnosno se potrudi da zadrži kontrolu nad svojim emocijama i da uspješno upravlja njima. To je težak zadatak, ali treba vjerovati svojim kapacitetima, jer životne krize su krize kojima se mi tokom života suočavamo stalno. O tome ću još malo kasnije pričati. Ono što je nevolja u cijeloj situaciji jeste što ukoliko mi imamo životnu krizu koja je aktuelna, može da bude bolest u porodici, smrt člana porodice, partnera, djeteta, gubitak posla, što je sve sad povezano sa ovom pandemijom, jer bilo je i toga, gubitak mogućnosti da kontaktiramo sa svojom uobičajenom socijalnom mrežom. I sve to u jednom momentu da nas poklopi zajedno sa ovom situacijom u kojoj nam je praktično oduzeta bilo kakva moć da manevrišemo, nismo znali šta treba da radimo, zbog toga je zapravo ova kriza teža nego sve druge i za te ljude koji prolaze i jednu i drugu krizu, dakle neku, pazite, kriza može biti kriza srednjih godina koja je razvojno adekvatna, očekivana da kažem, ne razvojno adekvatna, ali ajde recimo očekivana, razvojno adekvatna bi bila kriza adolescencije. Adolescentima sad također nije lako usred svega ovog, oni prolaze svoju razvojnu fazu, životnu krizu koja je neophodna za razvoj njihove ličnosti i usred toga imaju jednu pandemiju, jednu životnu krizu na globalnom nivou i zapravo posljedice svega ovoga na njima su već evidentne i bilježe se svuda u svijetu. Imamo porast stopi suicida kod adolescenata koja do sada nikada nije prelazila te granice. Tako da mi se jesmo zatvorili, jesmo preduzeli sve mjere koje smo mogli u datom momentu, ono što smo smatrali da je najbolje, ali smo napravili sebi i probleme, prije svega sa adolescentima, onda sa djecom koja imaju drugačije potrebe od drugih, koje sa poteškoćama u razvoju, kojima trebaju uobičajene navike, ustaljen život, redoslijed života. Njima je to sada sve oduzeto i to je zaista jako teško. Nastavila bih još malo o tome kako kontrolisati svoje emocije kad pričamo o tome. Pa kada smo u stanju da iskontrolišemo to, mi se nekako odmah osjećamo bolje, jel? Sigurnost koja proizilazi iz te neke samokontrole može da bude veoma podsticajna za osobu i uvijek kada nam se obrate ljudi za pomoć, mi zapravo i radimo na tome, znači na podsticanju i poboljšavanju njihovih sposobnosti da povrate kontrolu, jer to im zapravo onda daje motivaciju da nastave dalje da se bore. Osoba u stanju krize bi valjalo da održava vezu sa bliskim osobama, članovima porodice, prijateljima, partnerom, jer oni uvijek predstavljaju jedan značajan izvor energije i podršku u kritičnim periodima. Zato smo apelovali, bez obzira na fizičku distancu, da se ne pravi socijalna distanca, dakle da održavamo socijalne kontakte na način koji je bezvrijedan i da kontaktiramo zapravo u situaciji kada smo bili u jeku pandemije, ipak i sa ostalim članovima svoje porodice, prijateljima, dakle partnerima, radnim kolegama, generalno bliskim osobama i važnim osobama za nas, sa kojima bismo inače održavali vezu u kritičnim periodima. U psihologiji se bliski ljudi određuju kao spoljašnja baza sigurnosti. To je baza kojoj se osoba može vratiti kada izgubi oslonac u sebi i povjerenje zapravo u neke svoje sposobnosti. Dakle, kada nas ona emocionalna nestabilnost o kojoj smo malo čas govorili poljulja i mi izgubimo ravnotežu, izgubimo to povjerenje u svoje neke snage, nama je izuzetno bitna zapravo ta spoljašnja baza sigurnosti.
Podrška tih ljudi.
Tako je. Neki ljudi su skloni da i kod najmanjih problema koji naiđu koriste tu svoju spoljašnju bazu sigurnosti, dok neki čak i u situacijama velikih životnih krize i velike lične nesigurnosti nisu spremni za takav korak, koji podrazumiva prije svega jedno povjerenje u ljude i spremnost na povjeravanje i na taj način zapravo i traženje pomoći. I nerijetko se dešava da u situacijama velikih kriza ljudi izbjegavaju kontakt sa svojim prijateljima, povlače se jer toliko snage koriste za unutrašnju obradu svojih doživljaja, emocija, proradu, radne izmjeni ličnih uvjerenja, stavova i svega onoga što radimo zapravo kada je nastupi period krize, da nemaju snage zapravo da se ulože u bilo kakve kontakte sa svojim socijalnim okruženjem.
Jer se tu radi zapravo o onome pretjeranom razmišljanju ili overthinkingu.
Tako
koji
je.
Može dovesti do
tako
možda jako loših posljedica.
Tako je. Upravo zato se i apelovalo u onim preporukama samopomoći da se ne bavimo pretjeranim razmišljanjem o onome što je sada nastupilo, da se ograniči količine informacija koju primamo, dakle, na dnevnom nivou u vezi sa tim, da se pojačaju socijalni kontakti i da se uvedu, odnosno da se ljudi prebace na mod u kome se više bave nekim svojim zadovoljstvima, šta to oni inače rade ili bi voljeli da rade, nemaju vremena, pa sada imaju više vremena u situacijama izolacije ili povučenosti, dakle da se bave nekim zadovoljstvima, čitanjem, vježbanjem, dakle treniranjem ili nekim drugim stvarima, nekim hobijima koje vole da radi, pisanjem jeli, i slično. I zapravo to je u stvari jeste prebacivanje fokusa sa problema, dakle na neke druge stvari, jer zapravo ovakav problem, koliko god razmišljali o njemu, mi ne možemo sami riješiti, niti mišljenje i razmišljanje samo o tako jednoj velikoj problematici može ikud da nas odvede, osim u stanje uznemirenosti i možda i panike. Konačno, osoba koja je u kritičnom periodu mora zadržati koliko je toliko pozitivnu sliku o sebi i svijest o svojim mogućnostima i sposobnosti. Pozitivna slika o sebi je nešto što nam zapravo daje snagu da uložimo dodatne napore u suočavanje sa tako jednim izazovnim zahtjevima spoljašnje sredine i vjeru da će se ti napori isplatiti. Ta uvjerenja čine jedan dio onoga što se naziva unutrašnja baza sigurnosti. Znači, imamo spoljašnju bazu sigurnosti i unutrašnju bazu sigurnosti. Kada nam se ljudi obrate, dakle kada pozovu naš broj, traže pomoć, obično imaju tada poljuljanu unutrašnju bazu sigurnosti i naš fokus jeste tada također i da radimo na ponovnom uspostavljanju kontakata sa potencijalima date osobe. Znači, sa unutrašnjim potencijalima date osobe. E sad, postavlja se pitanje kako se mi različito svi nosimo sa te uzdanje. Znači, imamo istu krizu, a svi različito se nosimo
sa njom. Svi smo ipak individua i svako ima svoj način. Koja je razlika između kod individua, dakle, u nošenju s tom krizom?
Pa, ono što je važno reći tu da i danas negdje postoje ljudi koji se nađu u istoj situaciji, jel tako, evo sad da kažem, a da reaguju na potpuno različite načine prilikom izlaska iz nje i da izađu iz nje sa potpuno različitim posljedicama. Danas se takođe podrazumijeva da neočekivano reagovanje na neočekivane situacije ne može biti patološko. I to je ono što mi zapravo uvijek kažemo svojim klijentima, da upravo to sad kako se oni ponašaju jeste na neki način normalna reakcija, a ne patološka reakcija na jednu potpuno neuobičajenu, neočekivanu situaciju. I iako je to za njih neočekivano reagovanje, da je ono zapravo očekivano kada posmatramo globalno, jel? I negdje im to bude jako bitan uvid. Većina njih kasnije saopštava da im je jako važno bilo reći da su njihove reakcije zapravo normalne i očekivane, iako su za njih potpuno neobične i po prvi put ih doživljavaju. Naravno da je po prvi put jer se prvi put i suočavaju sa tako nečim. Prema Lazarusu, ajde njega ćemo pomenuti, jednom od najpoznatijih imena u krugu psihologa koji su se bavili ovom temom, dakle pojavom životnih kriza kod savremenog čovjeka, ishod pokušaja prevladavanja kritičnog perioda zavisi od mogućnosti osobe da koristi neke različite izvore snage i energije, a po Lazarusu ti izvori snage su prije svega zdravlje i energije. Znači osoba koja je umorna ili bolesna ili slaba će se teže odlučiti za bilo koju vrstu suočavanja sa zahtjevima spoljašnje sredine. I upravo vidjeli ste da većina preporuka je između ostalog i išla prema i toj kategoriji u populaciji vezani dakle za hronične bolesnike koji se već nose sa životnom krizom duže vremena i mijenjaju dakle svoje stilove ponašanja, navike životne i tako dalje, što nije zaista lako, i usred svega toga imaju jednu ovako veliku krizu, globalnu krizu. Međutim, kada je ljudima u pitanju nešto što im veoma znači, ljudi su u stanju da reaguju pojačanom mobilizacijom snage i energije i da postignu, čak i ako su loše, iste rezultate kakvi bi postigli i u zdravom stanju. Zato ih je važno motivisati, osvijestiti da oni to mogu i da se oni već bore sa nekim stvarima, dakle čak i sa onima koji su oboljeli. Ovo je savjet. Dakle, da se fokusiramo na mobilizaciju preostale energije i da se zapravo ta energija prosto usmjeri prema nečemu što je tim osobama značajno. Dakle, što bismo mi u psihologiji rekli, da zakačimo ljude za nešto što njima znači i da oni onda se bore da bi došli do toga, znači da ozdrave i da ulažu dodatne napore da bi možda koji su za njih u tom momentu čak i preteški, ali ipak ih ulažu i uspijevaju da prevaziđu. To je jako važno, ta motivacija je izuzetno bitna. Zatim, vjerovanje u sopstvene snage je svakako jedan od najznačajnijih faktora prevladavanja. Do trenutka kada osoba ne izgubi povjerenje u sopstvene mogućnosti, ona će tragati za nekim načinom da se izbori sa situacijom u kojoj se našla. Kada uvjerenje u svojim sopstvenim sposobnostima praktično izgubi, hajde tako da kažemo, na snazi, jedan takav poduhvat postaje praktično gotovo nemoguće. Vidjeli ste i znate i od ranije različiti hronični bolesnici kako se bore sa istim problemima na različit način i neki se upravo zbog ovog nedostatka vjeruju u sopstvene snage brzo predaju i brzo nažalost i odu. A ovi drugi vjerujući u sopstvene snage pobjeđuju i za nauku neke stvari potpuno neobično i nevjerovatne neke bolesti i prepreke i nastavljaju da žive i to vrlo kvalitetno pojačanih snaga i vjere u svoje faktore prevladavanja. Istraživanja zapravo pokazuju da ljudi koji vjeruju da ishodi situacije u kojima su se zapravo našli zavise od samih njih, ulažu mnogo veće napore u suočavanju sa nevoljama na koje nailaze i uspješniji su zapravo u tom procesu prevladavanja. E sad, ovdje moramo pomenuti nešto što prosto ne možemo da zaobiđemo, a to su materijalne mogućnosti. Ljudi koji su materijalno sigurni i obezbijeđeni lakše prolaze kroz krizu jer im to predstavlja veoma važan izvor prevladavanja i to naravno dolazi naročito do izražaja u savremenim društvima u kome su novac i materijalna bogatstva prosto neka garancija sigurnosti, tako da kažem. I zbog toga i sama svijest o posjedovanju nekih materijalno, hajde kažem, nekog bogatstva, novca, stvara osjećaj sigurnosti i zato možda ova situacija je teže pala ljudima koji su u teškoj materijalnoj situaciji. One koji imaju neku zalihu ili neku sigurnost u vidu sigurnog posla i tako dalje, nije imao taj vid dileme šta će sad dalje biti. Oni koji su nezaposleni, materijalno slabo stoje ili zavise od nekih vrsta socijalne pomoći, ovo je bio posebno dodatan udar na njih. I svakako oni su teže prošli kroz ovo. Pozitivna vjerovanja se također moraju svrstati u neke faktore koji su bitni za prevazilaženje. Prije svega da imamo slobodu da izaberemo šta ćemo i kako ćemo u ovoj situaciji. Pa hajde kad pričamo o slobodi i pravima, sada je aktuelno u toku ove korone priča o vakcinaciji. Ono što garantuje i Evropska konvencija, dakle Evropske unije, jeste da svaki čovjek ima pravo da slobodno izabere da li će biti liječen ili neće biti liječen, da li će biti vakcinisan ili neće biti vakcinisan. I vi znate da mi svi potpisujemo, da preuzimamo odgovornost, znači da svjesno prihvatamo što god se desilo, i ako to uradimo i ako to ne uradimo. Dakle, negdje taj moment je jako bitan, ali ovdje su se pokazala u ovom periodu krize značajna i razna religijska vjerovanja. Zašto? Pa zato što oni vrlo često daju nadu i nekako dodatnu snagu osobi koja se nalazi u teškom periodu, i u nekim slučajima ovakva vjerovanja mogu da imaju pozitivan efekat, a mogu da imaju potpuno suprotan efekat. Zašto sad to kažem? Pa recimo, ako se osoba nalazi u nekom teškoj, kritičnoj, ajde da kažem, situaciji, a osloni se na sudbinu, smatrajući da će biti onako već kako treba da bude, pod navodnicima, jel? Ona se time zapravo odriče mogućnosti da se sama bori za uspješan ishod situacije u kojoj se našla. Dakle, mi imamo izbor i sudbina nije ta koja određuje da li ćemo mi da pristupimo prevenciji, liječenju, da odaberemo nešto za sebe i tako dalje. To je nešto što pripada našem izboru i pod okrilje lične sobstvene, dakle, odgovornosti. Socijalna podrška, rekli smo da je najznačajnija od svih, dakle, kod svih nedaća u životu neke osobe u vidu bliskih prijatelja, može da pruži, dakle, veliku snagu i potporu osobi koja se nalazi u teškoj situaciji. I rekli smo, znači, bitna je emocionalna podrška, bitna je materijalna podrška. Ono što nismo pomenuli je bitna informativna podrška. To podrazumijeva objašnjenje, razjašnjenje, davanje savjeta raznih vrsta i drugo. I zato smo se mi svi iz domena vođenja brige o mentalnom zdravlju i obraćali sa mnoštvom informacija. Šta se očekuje sada u ovom, kakve vrste reakcije su u redu, na koji način možemo da sebi pomognemo i tako dalje, jer nismo mogli puno da utičemo na informacije o tome šta je to koronavirus i kako će se on razvijati i kako ćemo se boriti protiv njega, ali ono što smo mogli i o čemu smo mi mogli da vodimo računa, to je da podržimo ljude u ovoj novoj situaciji, da im objasnimo šta se dešava i da im damo neke smjernice u kom pravcu se ponašati radi što efikasnije samopomoći, i ne samo, dakle, pomoći sebi, nego i pomoći svojim najbližima.
Da, jer svakako je puno dezinformacija u današnjem svijetu u vezi korone, tako da.
Tako je, tako je. Dakle, ajmo se fokusirati na ono što znamo, o čemu možemo voditi računa i kako to mi sebi možemo pomoći u ovoj situaciji koja je još uvijek za nas nejasna, ali evo, postaje svakim danom sve jasnije i jasnije. I istraživanja praktično pokazuju da svi oni koji se već dugo godina, dakle, oni bolesnici koji se boluju od hroničnih oboljenja, puno bolje nose simptome, imaju više snage i više kapaciteta da se suočavaju sa stalnim problemima i da se bore protiv bolesti kada imaju efikasnu socijalnu podršku, koja, dakle, podrazumijeva sve ovo, i emocije i informaciju i neku vrstu pomoći od spolja. Još jednom bih samo rekla, i to mislim da je značajno da se kaže, da svaka životna kriza upravo uvijek nosi rizik da osoba ode unazad i da ostane tamo, da se više nikada ne vrati u neko normalno funkcionisanje, dakle da ostane na neki način oštećena nakon krize u psihičkom smislu, a sa druge strane uvijek nosi šansu da je iz krize izađemo obogaćeni sa novim mehanizmima prevladavanja, sa novom svjesnošću o tome koliko mi možemo sa vjerom u svoje snage, novom, pojačanom vjerom u svoje snage i ne samo snage, nego u svoje vještine da izađemo zapravo iz nekih kriza budućih.
Pa kada rizik zapravo postaje šansa?
Pa pazite, neko izađe kao dobitnik, neko izađe kao gubitnik, rekao smo, jel? Ali jednostavno najznačajniji moment je zapravo priznati sebi da je teško. To je zapravo tačka, kako da kažem, koja odlučuje u kom pravcu idemo. Razmisliti o tome šta je najteže, izdvojiti ga od ostalih stvari koje bi se mogle prevazići, da nije te jedne. I nekada je zapravo to najteži dio. Naš um se teško odlučuje da se suoči sa onim što je zapravo najbolnije. Bez obzira da li smo sami ili uz pomoć stručnjaka, svi ljudi u svom životu dakle prolaze kroz različite krizne periode. Malo prije sam pomenula, neki su razvojno očekivani, kao što je, ne znam, pubertet ili kriza srednjih godina. Neki nastaju neočekivano i naglo djelovanjem različitih životnih događaja. Kažem, nevolja je kad je tih životnih kriznih događaja odjednom u isto vrijeme mnogo, više. Ja. Zadatak svakoga ko želi da očuva svoje mentalno zdravlje i održi neku svoju unutrašnju ravnotežu, mir, jeste zapravo da se sa njima izbori na najbolji mogući način. E sad kako? Tako da omogući sebi dalji razvoj i napredovanje. Znači da obezbedi sebi bolje razumijevanje od strane drugih ljudi i sigurniju podršku u kriznim periodima. Ali također nikada ne treba procjenjivati vrijednost kriznog događaja, jer je ona vrlo subjektivna. To jest razlika se od čovjeka do čovjeka. Ono što je za nekoga igrarija, za nekoga je teško premostiva prepreka. I često ćete čuti komentare, pa njemu se desilo samo to i on se slomio. A šta sam ja sve prije toga u životu prešao, pa to su sitnice. Zapravo mi imamo svi različitu percepciju, znači subjektivan doživljaj neke životne krize, različito dakle validiramo neke stresogene događaje i u skladu sa tim se i ponašamo i imamo različite kapacitete zapravo da reagujemo na to. Taj subjektivni doživljaj krize važan je iz jednog drugog razloga. Ukoliko se problem ili situacija dožive kao izazov, onda se s njima hvatamo u koštac vjerujući u neke sobstvene snage i obično i pozitivan ishod, izlazimo mudri i jači. Ako je naš subjektivni doživljaj krize, da je ona bezizlazna, iscrpljujuća, dakle negativno iscrpljujuća, gdje ma šta mi radili, zapravo nemamo nikakve pozitivne efekte, dakle nemamo svrhu nikakvu, onda ozbiljno ugrožava opstanak. A jedan od zaštitnih faktora u periodima krize jeste upravo taj pozitivan duh i vjera u pozitivan ishod. I ja bih u stvari nekako da završim danas sa tim. Da kažem da sve emocije su u redu i svaka i pozitivna i negativna emocija zapravo jeste naš pokušaj da na neki način prevaziđemo događaj. Dakle, i zato je svaka dobra. I ne trebamo je validirati ili sebe podcjenjivati da smo sada manje slabi ako se osjećamo manje jaki, zapravo ako se osjećamo loše. Duh i vjera u pozitivan ishod će nas izvući ne samo nas i ne samo pojedinca, nego cijelu našu planetu sad trenutno ovako uspaničenu i svega ovoga. Ja vjerujem da je i do sada ovaj napredak postignut u prevazilaženju pandemije nastale koronavirusom zapravo zbog vjere u pozitivan ishod. Da ćemo izaći iz ovoga, da ćemo naći rješenje i praktično možemo da kažemo nismo do kraja pobijedili sve ovo, još se borimo, još će tu biti bitaka, jeli? Ali rat definitivno nismo izgubili.
Samo da vas pitam, imate svoje kontakte, znači Facebook stranicu, e-mail i broj telefona na koji se naši slušatelji ukoliko ima neki problem ili neku krizu u vezi recimo koronavirusa, ali i drugih problema na koje vam se mogu obratiti, koliko se zapravo javljaju brčaci sa ovakvim problemima da traže pomoć od vas?
Mogu da kažem da mi smo zaista imali, pogotovo u prošloj godini, nisam se pripremila sa nekom statistikom, ali zaista imali smo, mogu da kažem, priličan broj poziva. Populacija koja se javlja javljala, ne bih mogla da izdvojim, dakle, nikoga posebno. Bilo je, dakle, svih uzrasta. Baš se vidjelo da je to nekako, kako kažem, globalni problem. Javili su se i stari, i mlađi, i adolescenti, dakle, studenti. Svi oni koji su se suočili sada sa jednim potpuno novim načinom funkcionisanja. I kad već pominjemo, to je zapravo i važno da kažemo na kraju, da mi smo i dalje dostupni svim građanima Brčko distrikta na telefone i na ove kontakte koje ćete vi na kraju i pomenuti i dalje. I dokle god bude trajala i dokle god bude bilo potrebe zapravo za obraćanjem, mi smo dostupni 24 sata. Dakle, naš broj društva psihologa je aktivan. Mogu se javiti na mail ili na Facebook stranicu društva psihologa Brčko distrikta sa problemom, dogovoriti susret sa nama ili čuti se. Dakle, moguće nas i posjetiti u prostorijama društva psihologa Brčko distrikta. Neki su tražili kontakt uživo, naravno, kada je to epidemiološka situacija dozvolila, znači uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Naše usluge su potpuno besplatne i na bazi su volonterskog rada i smatramo da u ovoj krizi da svako treba da da od sebe onoliko koliko može da bi nam svima bilo bolje, pa evo, mi psiholozi možemo toliko.
Dobro, hvala vam puno. Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, možete se obratiti društvu psihologa na broj telefona 061-133-949 putem e-maila društvopsihologabrcko@hotmail.com i putem Facebook stranice Društvo psihologa Brčko distrikta. Hvala vam, gospođo Milošević, što ste sudjelovali u našoj emisiji i što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama na pozivu, bit će mi drago da vam se odazovem i drugi put, a svim vašim slušateljima želim ugodan ostatak dana.
Hvala i vama, poštovani slušatelji, što ste bili uz Radio Brčko i emisiju Civilno društvo, u kojoj smo govorili o koronavirusu kao o životnoj krizi sa stajališta psihologije. Lijep pozdrav i ostanite na našim frekvencijama.